barattoolee galchumilleensa nagaa. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatii irraa caqasuuf jirtan. Madarmaan duratti hojjennu deebiin isaanitti milkeessa haa tokko tunin isaa qophii boqonnaa lamaaniiti bitootas 14 fi 15 nama qopheesse gara nama san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya kanarraa keessatti kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si dhafeera.
Gara qophiilee keenyaatti ceena.
Filannoo baatee agayya dhufuu guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef kaboordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallanneetu gabaase.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayyuu agaraakkaaf bircaa ta'ammaniinnati yaallau. Fitaa'ii bohoonni mawwadaadhaa miidhaa laa yemmiikkanaawwan.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammuma qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira eega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uuf qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi kaafaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko tokkommoo nu gargaarate jettemmoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuusaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa dhaabbateera walfaan ammoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiira nagaa baasaa jiru nuun immoo saba Jimmaa harrasan jedhaniitu akka nuti saba keenya dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nuufila jennee nu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba narrabsu. Dabbaleen egaa buddeenaas haa ta'u xaxaanuma oltii waanuma saaxaxan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokkommoo Johaaniidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walga'ii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsanni gaafachuu danda'ama. Inni barnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dheengaddaa walga'ii goona innaan lakki walga'ii keenya saboruu balleessitu dhiibbaa godha. Hinduu na malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriira muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walga'ii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannoottis iyyata galchine irraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa. Dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gindii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama lammaffaa ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Rakkamtes yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture Wallagga Arfani Kabate, Guji Borana, Garanzoni Lama Sadi Kabate, Garizoni Torba Gubati, Akabar Banet to Chuanjiru, Nakone, Tifu Valeni Kamed Chukot.
Gamakanin, Adibilisuma Oromo, Karana Gang, Avsau, Biette Gagale Boda, Bordi Filano, Bratigal Maung, Opita Kajur, Kanipsan, Abatichaf, Tigafatama, Kutasab, Unam Tikatan, Obok Ajela, Mardasati, Itifufanis.
Wajib bantu tanah negara kerajaan itu sekti boleh aturre. So cingkung kerajaan kawarra gari fakat aturre. Deme garu dia tu ko as sekti kenyau guru ni mula tayar cula. Baka baka takkan wajib bantu netbisne. Namu tu semua ru wajib bantu deman kerajaan dan kamu niture. Kuni jaba kota dedat ni muda ter. Amalif ta akajaru. Mudmane amma anggur tapu. Parti dia bucai ru. Telan nolu fukana. Kan garamugat ide nala denka cume ofisatif alam je kata jiraja neuban naik ciran.
Halak abatama jar mea sani muda te obok ajelan en nadu batan.
Akhirnya fi magerja to kotor di atas jiraja bako de mame wajira banani edisuda bukasi tiban ame nama ta gawasan aci de mai. Kumari fakat elena manggalu, aja di sas inyo kakek nimbekno, kamu tu gawe sana moru kasus sana benar ini polis utara no sana kirama, kuni teriak kentan elle yenna galfanera, garba ashawat bosatitis nano to kot namu tu kenya wajira benar ni episode mana, ulam wajira sana raga fagan no kasus tu benar ni, namu tu gawe sana orega mana le njuru kamada anjuru. Namo takani mo umma satu golge na cirra basu egre bukhet. Demirame, liho ganas bali rati. Ya kasuma listi gure sitota karne gutamu kabajirame gordin tlanno gafate. Forme gutame unka gutame ufe. Gira kansumme kudao tijirane zwae batu rati namo tidamaniru. Yodale tisa kasuma wajira banane chitu umma tolki kabane dubisu rasa. Gantani ture sunile chawa dadari esenye kafe. Kanak-kanaga board itu lah notisi komisioner mereka dalam nama mabiya kanatisi wajib mungkin misteratis berkondat tu ya tamer.
Himanna kafau of abaun esanirati parti biya bulcajuru batad inaf sederka ministerumatik indesa klaster dami sab kunamti ummata kataan obbo awalu abdi devi kenang kabu.
Mutu malle tani parti dorba malle tani ujicu ni wanjiru isasan furacu kaman. Irga malle makawa parti beradina toko dorba mada lama famu mutu mada. Wanti isan kasu berbaja ni uka ukuran nira organ nira mutu mada secihe medangi sera uni kita mukijwa ujicu ni dendina. Ciro radimani adarasha ni ti stadion ni tiga desa turani umat arabsa turani parti kena semua susu lima belas umat arabsa turani arab dua orang mukhi senjirre kaning dikala ru kaning gumas ceru. Bakat aku tu kau tu mending dulu arah bahagian serifat ada yang lebih nak sesuai ni, cina ni, jiran ni, semua dah. Tanah apa kalau begini, bahagian terakun jiran umat itu kulle hijau hijau kamera.
Kajima kini ni nuni leh orang kau batu jasa ke nak cuci nuni leh orang kau batu rakuk umat ayat hari umanida. Asin dulu jin mera. Nah, family ini memang kami pun memang cerita juga kerana mesti jadani rumah tu bersani rumah berisani kat rumah ni kita tu doktor marah awal kau mesti kena si nutup nufina dulu ada kena recognize buat ni kerja tu kan rumah satu grafi kat buat ni tu bersani mau apa ni kat eh irsanamat kita tiada orang pun kan bila mau grafi kat ni tu mau kan ni rumah tu dia wajah kita tu jadi cuma deh rakau fi umanis parti berada ni lah kan mau parti dia bulu dia macam hingga dah mood.
Polis ofi ada matu malu tak?
Kau ni sofa dah mampir ku, mahu probably, kau ni sofa takkan tahu kalau cuci sani, ani Facebooki, nama mungkin cuci sani, tapi itu korang arge, gafak kena kena, takkan tahu dah mampu ni sokam ni dani, atau kata ni jiran ni, beli gafak ni jiran, takkan tahu kau ni cendera gaya jiran ni, takkan tahu ni orang ni, gafik ni pun gafak ni dani, ufum ada dani, muhammad samad tersan, takkan tahu gerak kami nawan, nunjere hori magalah kau ni so, gafak gerak kita pasti ni jiran, jiran ni tu ufum aja ni, ki lama kau ni dia ni matan sani. Malay nu organi nu ukurani kajer iman lah kasi khusyari wan benu kamu kadangkala dia difumu fakatun nuvira gawas tu gaya sih kawat kawat ti kana kana kajeru orkin orkin injuru kira orgu berbah ni kira orkin orga muture gerda orkin orga muture harang orkin orga muture sikir orkin orga muture makam desa intani kumatan satu ukurani antek kadau tu kiri fatani garika
iya na adabul sumaro mubra e fatani tidak bina. Akan namun ni sani hit amajiran dubbatu kumalif ta
yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaalchallee hawaasatu dhimma isaatii mirgisaati. Sababa kanaan namni hidhamuu namni doorsifamuu tokkollee akka hin jirre asumaan hin jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana dawoo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri asxaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti irra nama biree awwaalaatiin hin jirra. As keessatti warra akka qabu jiru warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jiru. Kun ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii ani ka jala sararaatiin hin wisatan.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu Shawaa Bahaa keessatti Bosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaala walakkaa jiru dhufanii gaafa hundaa isin jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabani uummata nagaa irratti. Deen inumaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaatti dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nuukaasanii jirani. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkanaan olka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkaallee hin jiru kana jala sararitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolan harka isaanii eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii kun ta'aa waan jiru miti maaliif?
Anaga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaafii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Yaabeessitaachuu ingiliizii beenyaan bakkuun qarba ooldinaan eegamanii shaamuu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde Burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaami hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru.
Koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabreen dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatanitti himaa. Namni qufa yookaan haxxiffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokko irraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan haxxiffachuun sin mudate yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin haxxiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sira feera.
kun saati lama walakkaadha aga saati saditti kadabru raadiyo sagale amerika saganta afaan oromoti gara qopittaanutti ceena
Itiyoophiyaatti yeroo manneen hidhabanamanii hidhamtoonni heddumminaan gallakkisamuu eegalan hidhamaan siyaasaa kaffaadoo tafarraa miilawwan saalamaan irraa muramuurraa kan ka'e barcuma konkolaatuun dhiibamaa gad ba'e. Kan kun ta'e waggaa lama guutuudhaaf baatiilee xiqqoo to'afa. Obbo Kaffaadoon yeroo ammaa aadde Lillii Lalisaa ka jedhamtu Riyaa Jaallatu waliin gaa'ela dhaabbatee jireenya jalqabee jira. Mucaa dhiiraa tokko soratanii jiru. Tsahaayi Daamxoo mana Obbo Kaffaadoo tafarraa deemuudhaan dubbistee gabaasaa nuuf ergite qabdi.
Gosa barnootaa saayinsii biqiltuu hordofaa ture. Kaffaadoon wayita mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni sagalee isaanii dhageessanis ta'e dhiittaa mirga dhala namaa falmuudhaaf adda durummaadhaan hirmaachaa akka ture dubbatama. Fulbaana 4 bara 1994 akka lakkooftuu Itoophiyaa irraa eegalee Kaffaadoon osoo gara barnootaattis ta'e gara maatii isaatti hin deebine waggoota 12 mana hidhaa keessatti dararama hedduu keessummeessaa miila isaa lamaanis itti dhabeeraa jedha. Haa ta'uuti har'a Kaffaadoon seeraa jireenya isaa haaromsee maatii horateera. Kaffaadoon adda Ilillii Lalisaa waliin bultii jaarrateera. Adda Ilillii Lalisaa waliin Kaffaadoon akkamiin akka wal baran isumarraa dhageenyu.
Gaaffinni ana biraatii ta'ee gaafan argu nama baay'ee dubartii tasgabbooftu nan barbaadan ture jechuun nama Oromummaa keessa turee fi nama Oromoo ta'ee jiraate nama boro Oromoo ta'ee jiraachuu barbaadu ulaagaalee kiyya ture. Ulaagaaleen kun immoo sababa hedduun qabana nama na hubatuu fi nama. Yeroo tatteetti chaalenjii nama gwalaa ifiin kiyya isaan allee tilmaama keessa gashuu ture darbee immoo yemma waaqayyoo ta'ee yoo jiraannee mucaa godhannee mucaan kiyya Oromoo taatee akka guddattu barbaada. Kanaaf haati immoo ga'ee guddaa qabdi. Wantoota kana tilmaama keessa gashuutiin nama Oromoon barbaadan ture jechuudha. Fuudhu argan murteesse nama na gargaaru argan murteesse ulaagaalee kanaatiin ishee argee gaafan ishee argu tasgabbiin ishee fi hundi ishee natti tolee akkas jechuudha. Akkuma yaadettiin argadde baay'ee tasgabbooftuudha isheen kanarra baay'ee tasgabbooftuudha tasgabbii qabdi hangan eeguu olitti ta'e maaliyyuu ilaalcha gaariinaaf qabdi qaawwa kiyya hedduu naaduuchite jechuudha.
Kaffaadoon osoo gara mana hidhaa hin deemin dura hiriyaa yookaan jaalallee qabaachuu dubbate garuu waggaa tokkoof erga mana hidhaatti dabarsee hiikamuun koo falan qabu jechuudhaan jireenya mucayyoo akka hin burjaajofneef heerumittiin jedhe jechuun. Jireenya maatii horatanii jiraachuurraa abdii akka kutate dubbata.
Bor waliin jiraannaa wal faana jiraanna malee waan baay'ee walitti sinnee waan foolii wal barree wal faana jiraannu miti yeroo sana. Laayifii akkasii keessattuu hin jiruutiin mana barumsaarraa hidhame. Manadhaa keessatti immoo waan akkasii sammuu kiyya keessa hin turre sirmachuudha. Innumaan iyyuu haadha manaa godheen jireenya jiraadha kayyoo karoora kiyya keessa hin turre. Maaliif haalli nuyi yeroo sana manadhaa keessatti turre baay'ee waan nama aarsuu fi waan tokko tokko gadi baanee siyaasuma kana keessa jiraachuun barbaadan ture. Siyaasa kana keessa deemuun barbaadan. Ture jiraachuun barbaada siyaasa keessaa sun jiraadhu haadha manaa fuudhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaanne yaadni kiyya akka hiramuun barbaaduun ture. Haa ta'uuti garuu yeroo baane sana karoora keenyaa ala fi tilmaama keenyaa ala baane yeroo itti mana hidhaatii baane jennee tilmaamnee ittisuun tilmaamiin baane mana hidhaatti. Akkasumattiin qilleensi yeroo sana nu baatee daarashinii nu jiraachuu qabnurraa nu jijjiire jira waan hundumaaf akkas ture jechuudha kan.
Kaffaadoon waggaa 12 erga dararama hedduurra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii ijaarrachuuf murteessus ibseera.
Mana obboleetti kiyyaan ture mana obboleetti kiyyaatii bahee of danda'ee jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne piroosiijerii eegeen deemnee akka maatii eeyyamsiisnee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Cidha aadaa Oromoo keessa aadaa fuudhaaf heerumaa bakka itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture tun dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dookumentarii isaa tun jedhee baay'ee natti tola ture sana gochuu hin dandeenye sana. Waan namatti na daangeesse tokko humna lammaffaa yeroon isin alaachuu dide humna isaas hin qabu haalli isin turree boodarra immoo biyya deemna jennee biyya akka hin deemne immoo koomaandi poostiin labsame. Akka carraa ta'e bakka koomaandi poostiin itti labsametti maatiin kiyyachi turani sababoota kana walitti hidhameetu cidhan godhatiin hafe.
Ililliin shamarree qabsoo Oromoo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu Kaffaadoo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jette.
Akkaataan isaa jiniitti ol bare gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo galee mana obboleetti isaa ture ilaalcha isaa deemetani achumaan. Wal barreechu isa dubbisuu deemechu ani hojiin koo dabbalummaa ture dabballee adda bilisummaa Oromoo ture achumaan hojii hojjedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme achumaan wal agarreechu yaaddoo hin qabu yoo deebi'es deebiin akka wal arginu abdiin hin qabu miidhamees hin ba'a kan ini melayat. Bayin gemada, saujin jadi bulti jadi. Dalam buat cukup bayi gemacunat dalam.
Abu kafialof ada idelin. Erga bulti jadatanin az ilmatokos gulataniru. Marrojes junis mak abasaniruf. Namni nama kanjeramu. Yo wali fiade. Kawa wali wali fducu dan daerah. Kunamu bultin wali jadatuf murtes saraja teti. Tawas radio segala Amerika tip sahaya damto. Finira.
Kada gajistan as Washington DC rakadabru radio segala Amerika seganta afan oromoti. University Dambudodo keesat gamoolen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaaf Itoophiyaatti wanna gaggaarii hojjetaniin moggaafamuu University Dambudodo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhaloota ayyaatamaa jiraatu gochuuf gamoolee yuunivarsiitichaa maqaa isaanii moggaasuu dubbatu daayireektarri quunnamtii hawaasaa Yuunivarsiitii Dambudodoo Profeesar Gargaaraan Tamasgeen Alamuu Naakor Malkaatu gabaase.
Yuunivarsiitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee utuu barattoonni gara mooraa yuunivarsiitii seenanii baruu barsiisuu hin utuu eegaliin qaamni manaajimentii yuunivarsiitii kanaa maree sirrii magarratti gochuudhaan maqaa yuunivarsiitota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamanii utuu moggaafamee yaada. Barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa bahatan yaadachuudhaaf namni waa'ee isaanii hin beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'ee kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota bahatan kilaasruumii daayiniingi ruumii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota doormiitarii ofiisii bulchiinsa administireeshinii ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii.
Gamoowwan yuunivarsiitii Dambudodoo keessatti argaman maqaa eenyuun moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an kan jiru.
Kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lamarrattidha. Tokko namoonni kun marga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatanii itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaaf kanneen akka Baaroo Tumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa turedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccabtuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa turedha. Darbees kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa. Yookaan bulchiinsa jalaa uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa turedha. Inni biraan Oliqaa Dinqil Bookaa kan yookaan goota Badda Sayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaan aftaniyoota uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee. Warra olita kan biraan Bakar Waareedis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa baha. Keessa jiraatan lola weerartoota naftanyaa ofirratti suufuudhaan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee nama tajaajilaa turedha. Inni biraan hogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakar Sabaaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas waraleessaa yookiin poet fi barreessaa barsiisaa amantii nama turedha. Hunda caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphateedha. Kan biraa Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Asteer Gannoo wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesmoos Nasiib laateefiin lama ta'anii nama Macaafa Qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphateedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of danda'e mataa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Hayilee Fiidaa namni kun nama siyaasaa haa ta'uyyuu malee. Qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fi casluga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatan jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Atileetiin Biraanee Adareen moggaafamee bakki bashannana barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kanaan kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaa fi dhakallattiin garaagaraadhaan namoota kana. Bifa garaagaraadhaan hadursin iyyuu malee doormiitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kanaa booriftaanis waan ijaaramuutti fi karoorri bal'aa waan qabamee jiruudhaa fi moggaasi maqaa kana kan har ajal kabe bor dabata sontane kan ittifu kan ramu dabe giddu gala dabudani sentari garagara yokin sentari mitima to ko maqam na mato ko ni sta udanda kan gotota oromo kan ittiya de chu dandenyu giddu gala kasi garafundura ta kan dabachu dabe university ka yoki seti galfati wanjiruda
professor garagara tanaskin adawu director ulanti hawasa university dandollo ifsa imagamu wani university dandollo ki seti gamani ratna flatanif maka agi fotografi maka du segala ni ka u sense de ni
fa ni segudda fi fadda
ayela monna da ko pesin tanuma na mo lengala te fanna ko bi tanti wala garra daga no bula jin sorala ni
has come to you from the Voice of America, Washington.